Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om vanoggend in jou geselskap te wees. Dis Vrydag 20 Maart 2026 en hierdie program word aan jou gebring deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Ons gesels vanoggend met 'n man wat sy passies uitleef en boere graag met raad bystaan. En of jy nou self binne of buite landbou is, gaan jy die volgende beslis interessant vind. Winsgewende verbouing van koring is wat ek graag eerste wil bepraat. Ons bespreking sluit ook die funksie van korte rotasies en 'n verduideliking oor waarom produsente liefs nie canola op canola moet plant nie. Kunsmis in korte rotasiestelsels, asook die plantdatum en blomdatum van canola, is kwessies wat navorsingstegnikus by die Departement van Landbou in die Wes-Kaap, Piet Lombard, heelwat van weet.
Koste is baie hoog en dan sit ons neem die prysdruk aan die ander kant, vooral op die koringkant, wat regtig dit vir produsente baie moeilik maak om op die oomblik winsgewende koring winsgewend te verbou. Om jou idee te gee, dis tussen 3 en 3.1 ton is die berekening op die oomblik vir 'n produsent om te kan gelykbreek met koring. So nou, ons gesels vandag oor canola. Nou canola op die oomblik is die gelykbreekpunt 1.5 ton per hektaar, wat dit moontlik maak, want as jy kyk na die langtermyn gemiddelde en hoe die tendens van produksie is, hoe dit gestyg het oor die afgelope paar seisoene, is 'n 1.9 ton 'n realiteit. Ons het al beter as dit gedoen, maar dit is 'n baie lekker gemiddelde om mee te werk. So, dit verskil natuurlik tussen areas, maar as ons sê ek moet 1.5 ton afhaal om gelyk te breek en ek kan 1.9 of selfs 1.7 afhaal, is dat definitief vir die produsent 'n wins in hierdie ding. Nou, kom ons by die volgende probleem. Hektare is besig om te skuif. Ons sien dit letterlik die afgelope 30 jaar, stelselmatig, maar die laaste paar jaar het die aantal hektaar wat onder canola is geweldig gestyg ten opsigte van koring. Nou, wanneer ons die canola en koring in 'n wisselboustelsel vergelyk met mekaar, word ons graag elke vierde jaar, met ander woorde 3 jaar, nie canola plantie. En ek gaan nou 'n bietjie uitbrei oor wat daardie rede is. So, ons sal sien, as ons na die syfers in die Wes-Kaap kyk, dat ons reeds by daardie 165.000 hektaar canola is reeds by daardie 1/4 van die hektare verby. So dit plaas 'n bietjie druk op siektes en onkruidbestuur. So dis iets om in gedagte te hou. Maar die ander probleem waarmee ons sit is dat produsente op plaasvlak oorweeg om hektare vir jaar nog meer te maak as verlede jaar, die vorige seisoene. Met ander woorde, op plaasvlak word die rotasies baie korter. Daar is nie noodwendig altyd plek om elke vierde jaar canola te plant nie. Daar is selfs produsente wat elke tweede jaar canola plant. Nou, dit wil ek nou aanspreek. En dan is daar nog 'n laaste ene, en dis waar produsente, en dit is ongelukkig, het ek verskeie oproepe gekry, en dis wat my grootste bron van kommer is, dat produsente oorweeg om wel canola op canola te plant. Maar kom ons laat dit eerst daar, ons beweeg terug na 'n korter wisselboustelsel. Nou, ek moet sê dat canola 'n swaar voeder is. Hy neem baie voedingsstowwe uit die grond, en hy het die vermoë om voedingsstowwe te kan onttrek wat koring en ander gewasse nie het nie. Met ander woorde, ek noem hom 'n myner. Hy het die vermoë om ons grond eintlik 'n bietjie te verarm, en met die gevolg is, as ons na canola 'n gewas plant, moet ons 'n bietjie meer kunsmisgee om te vergoed vir daardie onttrekking. Nou, dit is nie so moeilik nie. Ons weet wat canola onttrek. Ek onttrek omtrent so 40 kg stikstof per ton canola wat ek geoes het. So, ek kan my berekeninge doen met grondontledings, met blaarontledings is altyd so akkuraat nie, maar grondontledings voor die tyd, weet ek wat ek onttrek, wat ek gaan onttrek en wat ek reeds geonttrek het die vorige seisoen, en ek kan my program daar volgens aanpas. Maar, hier het die maar, dit gaan my meer kos, want ek moet 20 kg waarskynlik meer stikstof neersit as wanneer ek sou direk na koring 'n langer rotasie sou volg. So ons moet dit in gedagte hou. So 'n kort rotasie het verhoogde insetkoste omdat ek meer kunstmis moet gebruik. Dan kom ons by die een waaroor ons nie wil praat nie, dis siektes. Die siekte wat op almal se lippe is, is natuurlik sclerotinia. Natuurlik, die trek verhoog, daar is die reël ook. Elke vierde jaar eers sclerotinia. Ek gaan nie te veel uitbrei oor die siekte nie, maar ek meen dit is 'n baie ernstige siekte wat veral in die Suid-Kaap baie groot skade gedoen het. En daarom moet produsente spuit, en daarom spuit produsente tot 2 keer. Maar dan is daar 'n ander siekte wat nie so bekend is nie, wat wel bekend is, maar nie soveel aandag kry nie, dis swartstam, wat eintlik 'n ernstiger siekte is. Dit is 'n kanker wat binne die stam vorm, met ander woorde, dis nie sigbaar van buite nie. Die plante gaan nie noodwendig dood nie, maar hy beïnvloed jou opbrengs nadelig. So wanneer ek 'n korter rotasiestelsel het, moet ek definitief 'n swartstam bestuursprogram volg. Nou, onder normale omstandighede gaan ons verkies om dit nie te doen nie. As ek die regte goed kan doen, ek kan 'n lang rotasie volg, ek kan die afstand tussen die vorige land en die huidige land op 500 meter hou, as ek my cultivars kan wissel, en ek natuurlik 'n goeie saadbehandeling, dan is 'n bespuiting van swartstam nie noodwendig, noodsaaklik nie. Maar, wanneer ek 'n kort rotasie volg, raak hierdie ding, die druk wat hoor op my plaas, die stoppel stel elke jaar minder swartstam spore vry, die ou stoppel, so ek sit in die situasie waar ek nou ongelukkig moet 'n swartstam bespuiting ook doen. En dan kom ons beweeg ons na die sclerotinia toe. Nou raak sclerotinia bespuiting, een bespuiting nie meer 'n optie nie, en ons moet waarskynlik twee bespuitings oorweeg. So, wat ek wil sê is dat die insetkoste van 'n kort rotasiestelsel is 'n bietjie hoër, of hoër, maar dit kan werk. Professor Johan Strauss het in sy proewe gevind dat hierdie stelsel nie langer as 3 tot 4 seisoene volgehou moet word nie, en dan moet hy, soos hy sê, hy moet 'n regstelling kom. Ons moet eers gou met 'n ander gewas kom, het sy 'n lupien, en die Suid-Kaap werk het ons nou uitstekend waar ons lucering het. So 'n luceringstelsel elke 5 jaar, en dan gaan ons oor na gewasstelsel toe. Dan kan ons 'n kort rotasie volg met goeie bestuur, met groot sukses. En dan die olifant in die kamer is, wanneer ons canola op canola plant. Daar is heel wat data in die wêreld. Ek sit met 'n baie interessante artikel wat in Kanada gedoen is oor baie jare op baie gewasse. En nie een enkele gewas het waar hy gevolg het, sê, 'n canola op 'n canola of 'n koring op 'n koring, dieselfde opbrengs kon kry nie. Milies op milies. Elke gewas, dit is kom volg na die sy voordat die sel op mekaar volg, is die probleem met ons opbrengsverlaging. So as ek gaan canola plant op canola, opbrengsverlaging, klaar. En dan terughoude saad, ons kan nie nog terughoude saad, dit verhoog ons risiko's nog meer. Daar sit met 17-20% opbrengsverlaging as ek terughoude saad plant, as ek dit nog wil doen op 'n canola land van die vorige seisoen. Is dit regtig nie? So wat ek wil sê, ons kan nie een fout regmaak met 'n ander fout nie. My aanbeveling is, kom ons volg 'n gesonde bestuurspraktyk. Ons plant goeie kwaliteit saad, maatskappy saad. Ons weet ons opbrengsverwagting is hoër. Die opbrengsverwagting is meer as die insetkoste van die saad wat ek moet plant. Ek weet ek moet my siektes kan ek redelik goed bestuur, en ek het op die ouend 'n baie gesonde praktyk.
Wat word by lupine ingesluit?
Lupine is 'n peulplant wat ons in ons stelsels gebruik. Lupine was baie jare baie goed gevestig in die Swartland en in die Suid-Kaap. Ongelukkig het anthracnose die hektare baie verminder, en daarom is dit word dit baie beperk op die oomblik aangeplant, maar die voordeel is dat hy bind stikstof. Met ander woorde, hy onttrek minder uit ons grond, hy sit stikstof terug, hy onttrek nie stikstofie. So dit is waar hy in die stelsel baie goed inpas, en hy pas baie goed in 'n veestelsel, want die diere kan baie lekker op 'n lupienstoppel wei, wat nie die geval is met canola stoppel nie. Ek wil vandag al 'n bietjie gesels oor plantdatum en blomdatum van canola. Plantdatum is die datum wat gewoonlik die aandag kry, maar ek wil hê produsente in die Wes-Kaap moet bietjie besef die belangrikheid van blomdatum. Nou ja, blomdatum is die resultaat van plantdatum. Met ander woorde, met plantdatum het ek 'n invloed op wanneer my canola gaan blom. So ek het redelik baie data, ons Dr. Andries Leroux het nou onlangs 'n PhD-studie gedoen oor ons data in die Swartland en natuurlik het ons dieselfde data in die Suid-Kaap waar ons nou redelike goeie data het. Ek het ook data uit Australië gekry oor hierdie onderwerp en dat op die Klein Research Development Corporation het nou verlede week nuwe inligting weer bekend gemaak, nuutste inligting bekend gemaak en nou begin ons beweeg na watter datum is die optimum blomdatum. Die optimum blomdatum vir canola is van die helfte van Julie af. En as ek sê blomdatum, dis wanneer ons canola begin blom, met ander woorde, dis wanneer die helfte van die plante een blommetjie oop het, dis regtig die begin. So helfte Julie tot binne in Augustus is die optimum, begin Augustus is die optimum datum. Nou, hoekom is dit belangrik? Canola is baie sensitief vir hitte. 'N canola saadjie tussen 50 en 60 dae nodig na hy geblom het om ten volle te ontwikkel. Ek praat nie van ten volle potensiaal te ontwikkel, met ander woorde, maksimum hoeveelheid olie en proteïn te vorm binne die pitjie, 'n lekker groot pit en natuurlik gewig, swaar. So as ek by 15 Julie begin blom, het ek hy 50, 60 dae voor die hitte kom, is dan tot ons beskikking. Canola is baie sensitief vir hitte, soos ek genoem het. As die temperatuur by 28 grade kom, dan raak my stuifmeel steriel en opbrengs begin neem af. Dr. Leroux baie mooi gevind dat die invloed van die temperatuur, dit korreleer 100% met internasionale data. So, as ons kan uitkom by daardie datum, dan het ons 'n wenresep. Ek kan net noem dat daar is 'n drastiese afname vir canola vir elke dag wat dit later begin blom. Ek wil so ver gaan en ek meen die data, as jy die data, dat dit oor 1% per dag later raak vir wanneer my canola later blom. Maar blomdatum word beïnvloed deur plantdatum. Nou, ongelukkig het canola is 'n komplekse plant en is die blomdatum 'n resultaat van daglengte en temperatuur. En nou wil ek het asseblief gewoon net in twee preek vir die luisteraars. Canola het nie 'n vernalisasie behoefte nie, hy het nie 'n koue behoefte nie. Ons lentetypes, maar hy reageer wel op koue. Met ander woorde, as ek my canola plant, 1 Mei byvoorbeeld, dan is dit koud, dan neem hy minder dae tot blom, as wanneer ek hom sou plant 15 April. Want het is warmer daar, die dae is langer. So hy reageer wel op koue, maar hier is 'n maar in die hele ding ingebou. Dit is wanneer ons te vroeg plant. So ek gesê, hy reageer op daglengte en op temperatuur. Maar wanneer ons te vroeg plant, wat is te vroeg? Ek gaan dalk daai datum nou vir ons, gaan ons nou daarom kyk. Maar wat is plant dan doen? Dan sal hy, dan blom hy tot so min as 5 en 6 weke. Dan is die plant in die blom. Nou, is dit ideaal? Nee, hoekom nie? Hy het te min tyd gehad. Ons wil hê 'n plant moet tussen 70 na 90 dae neem om te blom. As hy op 'n maand en 'n half, 5 weke, 6 weke blom, het hy te min tyd gehad om te fotosinteer, het hy te min tyd gehad om voedingsstowwe op te neem. Met ander woorde, biomassa is net soveel laer. So ek sit klaar met 'n fabriek wat minder opbrengs vir ons kan gee. En dan, canola het 'n onbepaalde groeiwyse. Dit beteken, solank omstandighede gunstig is, sal hy aanhou groei. Dan blom daai canola tipies 2 maande en selfs langer. En wat is die gevaar daarin? Dit is die blootstelling aan sclerotinia. Sclerotinia spoorkie ontkiem op die blomblaadjie, het val op die plant en het ontkiem. Sclerotinia het vocht nodig. Met ander woorde, as ons goed vroeg in die winter blom, is dit koel, dis koud, daar's vog, en die kans op sclerotinia om te ontwikkel in die aanplanting is net soveel groter. So daarom wil ons nie hê canola moet binne 5 tot 6 weke blom nie. Nou wanneer blom binne 5 tot 6 weke? Dis wanneer ons daai goed elke kultivar as genetika, ek het dit nou genetika genoem, soos daglengte, temperatuur en genetika. Wanneer ons in maart maand plant, verwag, kan ons moeilikheid verwag. Ons hoef nie te wonder daaroor nie. Die plant gaan vinniger neem tot blom en ons sit dan in my maand begin ons canola blom en dan blom hy reg deur die winter. Optimum saaidatum My data vir Swartland, die Suid-Kaap is dieselfde. Die Swartland sukkel ek net om vroeg genoeg te plant, maar ek gaan nou daarby aansluit. Die Suid-Kaap kan ons plantdatums skryf, het ons plantdatums van voor 15 April en natuurlik tot veel later. Rondom 15 April is 'n baie goeie datum om te plant. Die kans vir die hoogste kans vir opbrengs, met ander woorde dat hy gaan blom, as ek daai tyd op die regte tyd, as ek daai tyd plant, neem canola so tussen 80 en 100 dae om te blom. As ek 15 Mei plant, neem het baie korter, maar ongelukkig, hy maak nie op nie, hy begin Augustus eers dan blom. So dis waar ons in die Swartland sit. So in die Suid-Kaap rondom 15 April, en julle hoor wat ek sê, luisteraars, rondom 15 April, niemand kan in een dag klaar plant nie, ons sit met cultivars wat stadiger is, ons het cultivars in ons pakket, die data word jaarliks gepubliseer, wat wys wat die cultivars is, ons stadige cultivars, wat is ons vinniger cultivars, en in so'n geval gaan ons typisch paar dae voor 15 April plant, begin met die stadiger cultivar, en dan ons vinniger cultivar later plant. So, rondom 15 April is 'n ideale datum. Australiërs, is die data wat nou onlangs uitgekom het, ek sit met baie literatuur van hulle, dit stem 100% ooreen, hulle is lus om hom 'n bietjie te druk na begin April toe, maar onthou, dit is ook vog, afhankelijk van vog. Wanneer ons vog in die grond het, moet ons baie keer plant, want ons weet, vog daar het van die jaar hou nie so lankie. Die Swartland het 'n probleem, en dit is dat ons reën kom baie laat. Ons het jare gehad wat ons eers begin Junie reën kry. En dan het die boer ons plant in die droë grond, want daar is nie, ons kan nie wag tot vog eers kom vir die Swartland nie. So blomdatum in die Swartland haal ons nooit 15 Julie nie. Dit is baie baie selde. Ons het verlede jaar 'n geleentheid gehad in 2025 wat rondom 15 April het het lekker gereën en produsente kon inkom en ons het daardie voordeel kon benut. Normaalweg nie. Nou wat doen ons in die Swartland? As die reën laat kom, weet ons opbrengsverwagting is laag. Ek het gesê 1%, rondom 1% 'n dag later. So ons kan ons insetkoste moet ons aanpas en as min wat ons kan aanpas, die een wat ons wel kan aanpas is voeding. Want as ek weet ek gaan X hoeveelheid kilogramme minder oes, weet ek kan ek soveelheid minder stikstof gee, want ons gee 45 kilogram stikstof per ton wat ek verwyder, so daar is 'n aanpassing wat ons kan doen. Maar, so om op te som, rondom 15 April in die Suid-Kaap is 'n baie goeie datum om te begin plant, die Swartland so vroeg as moontlik. Ek wil net produsente waarsku. Saad hou nie daarvan om te lank in die grond te lê nie. Ons kiemkragtigheid en ons ontkieming neem ernstig af. So probeer plant so naby as moontlik aan die reën wat ons verwag.
Canola kom van Kanada, nie waar nie?
Yes, canola het oorspronkelijk van Kanada gekom, heeltemal korrek. Maar wat nou gebeur het, is dat Australië het toe nou vroeg in die vorige eeuw, of laat in die vorige eeuw, het hulle ook begin teel op, met canola, en die cultivars op die oomblik wat in Suid-Afrika geplant word, met enkele uitsonderings na, kom allemaal uit Australië. Maar, daar is 'n ernstige groot samenwerking in die wereld tussen Kanada en Europa en Australië. Australië het lentetypes waar Kanada meestal wintertypes het, Europa het winter en lentetypes. So daar is 'n samenwerking wat plaasvind en wat ook gebeur as ons 'n wintertype en 'n lentetype kruis van ons nageslag is wel lentetypes en dit het die genetica in die wereld oopgemaak en dit was die drijver van opbrengsverhoging. Ons die laaste 20 jaar tussen 0.8 en 1% opbrengsverhoging gesien in ons canola produksie. En dit het gekom van die kruising tussen wintertypes en lentetypes en natuurlik die genetiese plan wat baie oopgemaak is.
Dis baie interessant. En vandaar dan nou ook die korrelasie in name Canada, canola.
Dit is heeltemal korrek, ja. Dit is waar vanaf canola afgelei is. Dit is ook om ek verkies om die C-A-N O-L-A woord te gebruik, want dit is waar dit vanaf gekom het.
Veronderstel, ek is 'n boer, ek is vanoggend ingeskakel. Ek wil graag by jou uitkom, ek het nog vrae. Hoe maak ek?
Julle kan my kontak by Elsenburg. My selfoonnommer is 082-907-1144. Nee, ek is baie positief oor die toekoms van canola in die Weskaap en ek kan net sien dat ons opbrengstof vir die volgende paar jaar per hektaar kan toeneem en as ons 'n redelike prys het, is dit 'n baie winsgewende wisselbougewas binne ons stelsel. Dit help ons natuurlik om onkruid te bestuur, veral as die TT-tipe cultivars plant waar ons die triazine chemie kan gebruik wat alternatief is tot wat ons in koring en ander gewasse gebruik. So, daar is een regtige goeie plek vir canola in die Weskaap.
So gesels navorsingstechnikus by die Departement van Landbou in die Weskaap, Piet Lombard. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het vir ons program. Kom gerus op datum met al ons ander programme deur www.elsenburg.com te besoek. Môreoggend om 11:45 wil ek jou graag voorstel aan iemand wat dekades lank reeds diep spore in Suid-Afrikaanse landbou trap. Daarna sien ek baie uit. Intussen wens ek jou alles wat mooi is hier in die geselskap van RSG. Ek is Eloise Pretorius. Tot ziens.